Toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana ka hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahy Joany. Ny toko fahadimy, andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Indray andro dia nanenjika an'i Jesosy nijody satria nanasitrana tamin'ny andro sabata izy. Fa hoy Jesosy tamin'izyireo, ny raiko miasa mandrakakehitriny, ary izaho koa miasa. Izay indray vao maika nitady hamono azy nijody satria sady tsy nitandrina ny sabata izy no nilaza fa rainy Andriamanitra, ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra. Dia nitoy izy ny Jesosy indray ny teniny ka hoy izy tamin'izyireo, lazaiko marina aminareo, tsy mahazo manao na inona na inona ho azy ny zanaka afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, ary izay rehetra ataon'ny ray dia ataon'ny zanaka ihany koa. Fa tia ny zanaka ny ray ka maneho aminy izay rehetra ataon'ny tenany, ary mbola haneho amin'ny asa lehibe noho izao aza izy, mba ho gaga ianareo. Fa toy ny hananganina ny ray sy hamelomany ny maty no hamelomany zanaka izay tiany koa. Ary ny ray aza tsy mitsara olona fa ny zanaka no nomeny ny fitsarana rehetra mba hanajanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajanony ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay miainy teniko sy mino izay naniraka ahy no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina, fa efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko marina dia marina aminareo, avy sady efa tonga sahady ankehitriny aza ny andro andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ka izay andre dia ho velona. Fa toy ny ananan'ny ray ny fiainana ao anatiny no hanomezan'ny zanaka hanana ny fiainana ao anatiny ihany koa, ary nomeny fahefana itsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro handrenesan'izay rehetra any am-pasana ny feon'ny zanak'Andriamanitra dia hivoaka izy, ka izay nanao ny soa dia hoany amin'ny fitsanganany mpiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia hoany amin'ny fitsanganam-pahalevonana, hoany amin'ny fitsanganam-pahamelohana. Raha izaho ihany tsy mahazo manao na inona na inona, fa araka izay reko no hitsarako, ka marina ny fitsarako, satria tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Sanatria akory hoe manao beloha na manao amboletra i Jesosy eto a, raha nanasitrana tamin'ny andro sabata ka nahatonga ny jody nanenjika azy, fa ny asan'Andriamanitra ray no nataony, ary ny asa famonjena tsy mba misy andro fady zany ho an'i Kristy. Isika olombelona no mampisy andro tsara sy andro ratsy zany, fa amin'Andriamanitra dia tsara koa ny andro rehetra izay nampisiny. Ary amin'ny maha-Andriamanitra an'i Kristy dia mitovy ihany izy na dia olona telo aza, ka diso hevitra ireto jody ireto raha nilazan'i Kristy fa tsy mitovy amin'Andriamanitra i Jesosy, tsy mitovy nao viana nao viana i Jesosy ny ray, ary i Kristy sy ny ray dia iray ihany na dia zanaka aza izy, ka izay rehetra ataon'ny ray dia ataon'ny zanaka ihany koa. Izahan'i Kristy hanambarana ny maha izy azy amin'ireo manodidina azy eto a, ny nanasitrana n'ity lehilahy iray a nalemy nandritra ny valampitelopolo taona ity. Toy ny hananganina ny ray sy hamelomany ny maty no hamelomany zanaka izay tiany ihany koa. Toy ny efa maty tokoa ity lehilahy ity no natsangan'i Kristy ho velona, ary Andriamanitra irery ihany no afaka manome antsika izany fiainana tsy misy fahafatesana izany. izany no anasan'Andriamanitra tanteraka, izany no asan'Andriamanitra tanterahan'i Kristy, satria tsy mitady ny sitrapony izy fa ny sitrapony izay naniraka azy. Amin'ny alalan'ny finoana sy avy amin'ny finoana ihany anefa no ahazahoana izany fiainana sy fahavelomana izany, ary io no nahasitrana ity lehilahy ity. Nahatoky sy niny ny tenin'i Kristy izy ka velona soamantsara. Ho antsika izay mikatsaka ny fiainana sy ny fahavelomana ao amin'Andriamanitra ary a, dia mety eza ihany koa isika mba hositranony Kristy toanyity lehilahy ity, ary manana finoana ka mienosy maneke a ny teniny mandrakariva.